eiturefni og hættuleg efni, stjórnarfrumvarp. Þriðja mál á þingskjali 3, nefndarálit á þingskjali 218 og breytingartillögur á þingskjali 219. Það er önnur umræða. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður umhverfisnefndar. Þá tekur háttvirtur þingmaður til máls.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni með síðari breytingum. Frumvarpinu er ætlað að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 842/2006 um tilteknar flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir. Megin markmið reglugerðarinnar er að takmarka losun þessara lofttegunda út í andrúmsloftið. Í frumvarpinu er lagt til að mælt verði fyrir skyldur rekstraraðila hvað varðar geymslu og endurnýtingu flúoreraðra gróðurhúsalofttegunda og merkingu á vörum og búnaði sem inniheldur þær. Þá er lagt til að gera verði krafa tiltekna menntun þeirra starfsmanna sem annast uppsetningu, viðhald, áfyllingu, lekaleit og aðra þjónustu við kerfi og búnað sem inniheldur flúoreraðra lofttegundir. Að auki verði gerð krafa vottun starfsmanna og rekstrar og þjónustuaðila fasts búnaðar og kerfa sem innihalda þessar lofttegundir. Gert er ráð fyrir því að ný námskrá verði sett nám sem veitir réttindi til starfa við kerfi og búnað sem inniheldur lofttegundirnar og að námi verði 4 ár þar af 1 í starfsnámi. Þeir sem nú þegar hafa menntun á þessu sviði geta þó samkvæmt frumvarpinu fengið vottun á því námi og þeim sem starfa á sviðinu en hafa aðra menntun verður boðið að sækja styttri námskeið og uppfylla kröfur vottunar. Þeim sjónarmiðum var komið á framfæri við nefndina að skilgreiningu rekstraraðila væri ábótavant þar sem skilja mættana þannig að var að ræða starfsmenn þess aðila sem að stjórnar tæknilegri virkni búnaðar. Tók nefndin undir þessi sjónarmið og gerir tillögu til breytinga í samræmi við það. Því var einnig bent til nefndarinnar og orðið fjölflúorkolefni væri ekki það sama og PFC vegna efnasamsetningarinnar. Nefndin leitaði upplýsinga hjá sérfræðingum þetta mál og varð niðurstaðan sú að í lagi væri að tala perflúorkolefni eða fjölflúorkolefni. Nefndin leggur á til þá breytingu við frumvarpið að við frumvarpið bætist ákvæði sem aflétti stjórnskipunlegum fyrirvara af reglugerðinni sem frumvarpin er ætlað fyrirgefðu forseti að innleiða. Í skýrslu utanríkismálanefndar Alþingis frá 8. október 2008 segir að frá árinu 2000 hafi verið gert ráð fyrir að svo háttur yrði hafður á að utanríkisráðherra legði tillögu til þingsályktunar fyrir Alþingi vegna EES gerða sem kölluðu á lagabreytingar. Þær breytingar eru síðan lagðar fram í formi frumvarps að fagráðherra samhlíða því sem að EES þingsályktunartillaga yrði lögð fyrir þingið eða í framhaldi að samþykkt hennar. Eitthvað hefur þó borið á því að lagt sér til að stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt með frumvarpsákvæði en slíkt verður til þess að þingið fær ekki gerðina sjálfa birta í þingskjali. Þó svo nefndin leggi hér til þá breytingu að stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt með frumvarpsgrein áréttar hún mikilvægi þess að samræma framkvæmt þess hvernig ríkisstjórninni er veitt heimild til að staðfesta ákvarðanir sameiginlegu EES nefndarinnar og aflétta þannig stjórnskipulegum fyrirvara af EES gerðum sem kalla lagabreytingar hér á landi. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir að fyrir hér að framan og eru í sérstöku þingskjali þar Vigdís Hauksdóttir, Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Birgitta Jónsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir þetta nefndarálit rita svo sem hér stendur og háttvirtir þingmenn Atli Gíslason, Valgerður Bjarnadóttir og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir og með fyrirvara Birgir Ármannsson og Kristján Þór Júlíusson.
Fleiri hafa ekki kvartað hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 15. dagskrármálið meðhöndlun úrgangs.